Jurnal de credință. Oare mai sunt minuni astăzi? Mai au copiii lui Dumnezeu parte de minunile divine, așa cum au avut parte cei din perioada apostolică? Sunt întrebări sincere care pot fi izvorâte dintr-o inimă care vrea să împlinească voia Tatălui pe acest pământ, dar care în același timp vrea să aibă parte de tot harul și puterea lui Dumnezeu. Mă declar doritoare a acestui har și vă încurajez să căutați, să beneficiați de acest har în vremuri de încercare. Sunt Daniela Delibaș, vă salut la debutul unei noi ediții a emisiunii Jurnal de Credință. Vă invit astăzi să-l cunoașteți pe Valerică Nistor, un om care a cerut harul vindecării peste viața sa, peste familia sa, și a avut parte de acest har. Dumnezeu a lucrat cu minuni în dreptul familiei sale. Valerică Nistor este membru al Bisericii Pentecostale Philadelphia din Țolici și a venit în studioul Reveie cu dorința sinceră de a prezenta minunile lui Dumnezeu. Ele sunt prezentate și în cartea Ancorați în credință, o carte publicată la editura Little Lamb din Suceava. Ascultătorii, când aud cum a intervenit Dumnezeu în viața mea, să-L slăvească pe Dumnezeu, spune el. Vă invit așadar să-L ascultați la Jurnal de Credință pe Valerică Nistor, căsătorit cu Estera și tată a 10 copii. Vă doresc, stimați ascultători ai postului de radio Vocea Evangheliei, audiție aducătoare de mai multă credință în Dumnezeul care face minuni chiar și astăzi.
Cu ajutorul Domnului vreau să spun câteva lucruri, cum Dumnezeu a lucrat în viața mea și cum mai întâi vreau să arăt puterea lui Dumnezeu, cum Dumnezeu lucrează printre noi.
Puterea lui Dumnezeu puterea manifestată așadar în familia Nistor, Valerică și Estera. Despre aceasta vom vorbi astăzi la Jurnal de Credință în minutele care ne stau în față. Pentru început, în ce familie v-ați născut și unde?
Deci m-am născut în familia Nistor, Loghin și Aglaia, părinții, din satul Țolici, comuna Petrican, județul Neamț. Sunt născut în 73, 6 noiembrie. Prin harul Domnului, la vârsta de 3 ani, când avem 3 ani, părinții mei din cultul ortodox s-au convertit și au trecut la cultul creștin după Evanghelie. Atunci, pe timpul ăla, erau în sat câteva familii din oastea Domnului, câteva familii la creștin după Evanghelie și câteva, zisem, în jur de 3 sau 4 familii mai puține la cultul pentecostal. Părinții mei, auzând cuvântul lui Dumnezeu, prin predici, prin ceea ce se auzea prin sat, printre oameni, se obișnuia să facă prin case rugăciuni, deci nu erau case de adunare atunci. Ne adunam toți, indiferent de religii, de cult, ce era, nu se ținea cont de treaba asta. Deci, practic, 10, 12, 15 familii cât erau în sat, se adunau toți într-o casă. Acolo ne rugam, citeam cuvântul Domnului și ușor, ușor, Dumnezeu a lucrat în așa fel încât între timp s-au mărit ca membrii bisericii pentecostale creștini după Evanghelie și oastea Domnului.
Și părinții dumneavoastră au ales Biserica Creștină după Evanghelie din Țolici.
Da, da, creștini după Evanghelie. Deci eu ca copil am fost botezat la Biserica Ortodoxă, am mers mai departe la creștini după Evanghelie până la 15-16 ani, când am împlinit 16 ani. Atunci a fost cam în 88. Cuvântul lui Domnului a fost găsit cu putere prin sat pe acolo, s-a văzut și legătura dintre oameni. Chiar în 89, înainte de Revoluție, s-a strânit, a fost o cercetare așa în sat, încât, să zicem, cam 80% din biserica după creștin după Evanghelie a fost trecută la pentecostal. Deci frații au venit în cultul pentecostal, au mers la stăruință, copiilor s-au botezat la noi, au mers și ei la stăruință, la noi zicând că deja suntem la pentecostale. Au trecut și surorile mele, toate care erau, deci s-a strânit o gelozie între noi și automat până în 2001-2002, cam în jur de 300-400 de persoane de prin sat, au trecut și de la ortodox și de la alte culte, au trecut la pentecostale.
A fost o trezire spirituală în satul Țolici în acele vremuri.
Da. Eu ca copil, fiind, eram la liceu silvic, la Câmpul Lung Moldovenesc, venind acasă, mi-a părut ceva, cum să zic eu, să zic supranatural. Deci ca copil mă gândeam, bă, totuși ceva e neobișnuit. Între timp, tatăl meu a avut o lovitură la mână, avea gater care tăia lemne, un circular, o prinde acolo o bucată de lemn și o aruncat-o în mâna stângă.
A fost tăiat partea mâinii?
L-a lovit pur și simplu numărul stâng, bucata aia de lemn, care cântărea la un jur de 100 de kilograme, lemn de stejar. De acolo dat în cancer, i s-a umflat mâna, au fost dus pe la spital pe la Iași, au făcut analiză, i s-a spus la o perioadă de 2-3 luni de zile că e cancer. El nu mai merge la medici, a spus că o să facă Dumnezeu cum o să creadă, cum o să știe el, cum e rânduit el. Eu când am văzut lucrarea asta, cumva am fost cercetat față de lucrurile din, văd că toate sunt trecătoare, așa am zis eu, n-are niciun rost, mă pocăiesc eu. Și având vreo 16 ani, am pus legământ cum se face la noi, deci m-am hotărât pentru Domnul. Imediat în luna lui iulie, asta a fost în 2000, după ce a murit taică-mi, când 89 a murit, m-am botezat. Și automat că s-a schimbat viața mea, am văzut că stau alții lucrurile, nu cum gândeam eu atunci ca copil. Și am zis în felul următor, dacă voia Domnului să mă fac pădurar, să mă ajute Dumnezeu să merg mai departe. Dacă nu, eu am zis, Doamne, Tu știi că eu nu iubesc meseria asta de pădurar, eu vreau altceva. Și în primul rând vreau să fiu pocăit, să pot. Eu nu vreau să mă cert cu oamenii, știți cum e cu pădurea în ziua de astăzi. Dacă se poate să fie așa, să fiu pădurar mai departe, atunci să mă școlarizeze județul Neamț. Când a venit timpul să dea numerele de locuri pe județul Neamț, județul Neamț nu avea niciun loc. Am mers la inspectoratul silvic la Bacău, am mers la Suceava, la Iași, la Vaslui, toate județele să încerc cumva să intru pe un post de-a lor, deci pe un loc de-a lor, să mă școlarizeze, să fac stagiunii 3 sau 5 ani cât se făcea atunci. Și în momentul respectiv am văzut că nu m-a primit niciunul, deci pentru mine a fost un semn. Am zis așa eu, Doamne, dacă e voia Ta, să fie, dacă nu, să nu mă primească niciunul.
Ceea ce s-a și întâmplat, nu ați fost primit nicăieri.
Am venit acasă și am zis la surorile mele care erau rămase acasă după ce a murit tata.
Tatăl dumneavoastră a murit ca urmare a diagnosticului de cancer?
Da, deci el a fost diagnosticat cu cancer și a murit, deci la câteva luni a murit. După aia, surorile mele au căutat să mă duc mai departe la școală. Când am văzut așa, eu am zis, uite, eu am pus semn între mine și Dumnezeu și asta nu știut nimeni în gândul meu și Dumnezeu mi-a arătat semnul. Și de atunci am început în orice problemă, deci să pun semni. Deci, Doamne, dacă e voia Ta asta, atunci vreau semnul ăsta. Sau că la nivelul gândului nu poate nimeni altcineva să ajungă.
este și ceea ce Dumnezeu vrea de la noi, să întrebăm pe Domnul, da. Așa cum găsim scris în Biblie de foarte multe ori. Ați făcut așa de fiecare dată când trebuia să luați o decizie importantă?
Exact, exact. Chiar dacă avea de dus undeva, să merg undeva și simțeam cumva în cugetul meu că nu ar fi bine sau nu trebuie să plec numai decât sau oricum aveam o piedică, se întâmpla la mașină ceva, să nu pornească sau altceva de felul ăsta și automat, după ce trecea o perioadă, pornea mașina sau, deci, și înțelegem că nu-i voia Domnul să plec. Și în orice problemă eu ceream semn de la Domnul, Doamne, vreau așa, e voia Ta sau nu? M-am botezat, vedem eu așa ca băiat, vedeam că lucrurile între tineri nu sunt chiar cum trebuie. Chiar fiind la noi, la penticostali, mă refer chiar și în pocăință, deci nu sunt toți serioși. Și vedeam așa lucruri care pentru mine erau rele. Eu am zis, Doamne, când ar să fie timpul să mă căsătoresc, eu vreau să, de soția care o să fie soția mea, o să cer un semn atunci, în momentul respectiv. A venit timpul când trebuie, înainte să plec în armată, deci avem cam 19 ani, trebuie să plec în armată, mă gândeam și am scuie, cred că când vin înapoi trebuie să mă însor, că așa era regulă atunci, te însor după armată. Și am zis, Doamne, dar eu până atunci vreau să știu cine-i nevasta mea. Dacă ca să nu mă încurc, să fiu înșelat, atunci eu o să postesc vineri și duminică tu o să-mi scoți pe scări la casa de adunare. O trecut vineri, am postit, seara am chet ziua de jertfă, o venit ziua de duminică, duminică dimineața, ca om am zis, Doamne, acum nu știam ce trebuie să fac, să merg până nouă, dacă mă înșală cineva. Deci e posibil totuși să apară altcineva care mie nu-mi place, deci nici comportamentul ei ca fată, nici de ceva care nu se potrivește cu mine. Și am întârziat și în loc de ora 9 care trebuie să fiu la biserică, am stat până la 9:30. Și am zis că astăzi vreau, cumva m-am întors, nu că m-am îndoit, dar am vrut totuși ca și Gedeon, deci mai vreau o încercare.
Semnul era persoana pe care o veți găsi pe treptele bisericii, la intrarea în biserică, să fie soția dumneavoastră?
Da. Atunci am zis că se poate întâmpla oricine să fie. Am dus un pic timpul, cu o jumătate de oră mai târziu. Am plecat de acasă, deci ne dispărță doar 2-3 case, până, deci era casa părinților, încă 2 case și casa de adunare. Am plecat de acasă la 9:30, când am ajuns pe strada acolo în fața casei de adunare, am văzut multe mașini veniți și din satul de unde e soția mea, din Urecheni, frați de la Țăndărei care aveau rudii din Urecheni, s-auză cântări multe acolo, cu acordeonul, era har mare. Și atunci am simțit așa o cercetare în mine, cumva aveam ușor emoții. Și când am ajuns pe scări, am urcat treptele, vreo 4-5 trepte de urcat, când am vrut să deschid, să pun mâna pe clanță, s-a deschis clanța de pe dinăuntru. Atunci a apărut nevasta, deci soția mea, care ne cunoșteam de fapt de mici, familiile noastre au fost prieteni, în schimb ne-am respectat ca frați și surori, deci chiar aș putea zic că o respectam ca pe o soră de trup, pe Iesela. Atunci a fost altceva, deci am simțit altceva și am zis că, Doamne, îți mulțumesc, măcar aici ai lucrat.
Ați crezut că Dumnezeu v-a răspuns la rugăciune și Estera, cea care v-a întâmpinat la intrarea în biserică, va fi soția dumneavoastră?
Da. Deci am crezut pe deplin. A trecut timpul de biserică, deci s-a terminat programul. Afară când a ieșit, eu am căutat-o și țin minte că n-am găsit-o chiar atunci la ieșire când a ieșit, dar după amiază m-am dus la o soră de ei care e căsătorită, Magdalena, și m-am dus și i-am pus întrebarea, zic, ce zici, vrei să fim prieteni sau? Și au zis că da, chiar țin minte cuvântul, au zis că pun un da apăsat. Atunci am fost cumva tot la fel cercetat, am fost bucuros și automat între noi a apărut o prietenie numai cum era înainte, deci ca prieteni de familie. Am început să vorbim prin scrisori, cum se obișnuia atunci, numai că în timp ce eram în armată la Rădăuț, trimitând scrisori de acolo, vrăjmașul totuși o căutat să împiedice lucrarea.
El va căuta întotdeauna să împiedice lucrările lui Dumnezeu, nu-i așa?
Să mă descurajez, nu cred că ei. Deci avem piedici chiar din partea părinților, din partea lui soacră mea și din partea fraților ei. Deci piedici, în schimb, nu că nu erau chiar de acord cu mine, dar spune că fata trebuie să căsătorească în alt sat, nu în Țoliș, că satul nostru e cam defavorizat, să zicem, dar acum Domnul a lucrat încât e mult mai... E un cartier foarte frumos, a ieșit, deci sunt multe case care sunt construite acum noi.
Cum a încercat Satan să vă despartă?
Da. Chiar prin alți frați spune, bă, nu-i că dacă sunt potrivi, înseamnă că nu-i, că dacă e de la Domnul, înseamnă că trebuie să fie, bă, nu știu ce vreți voi. Dar eu știu că eu am cerut-o de la Domnul, Domnul mi-a dat-o, chiar exact cum a vrut eu, și pe mine nu are cine mă înșala, că Domnul nu mă înșală niciodată. Și eu merg prin crederea ta. Dacă nu o să fie, atunci o să-mi scoate el alta în cale și o să... Deci sunt metode în care să ne dispartă. A apărut o perioadă între noi scurtă, de vreo jumătate de an, să zicem, până s-a terminat armata. N-am mai discutat, n-am mai trimis scrisori. S-a terminat armata, am venit la Neamț, deci din Rădăuț. M-am dus pe la dânsa, am încercat cumva să intru iar în discuții. Am intrat în discuții, deja și atunci vedem că avem oarecum așa niște pedici. O mai luau părinții, o duceau de acasă, să nu se întâlnească cu mine. Eu m-am rugat mai departe. Și atunci am zis că, ca tânăr, am zis că, bă, dar să fac o... să încerc. O să mă fac că merg să caut altă fată. Și atunci avem un frate mai mic ca mine, care cu 2 ani, când a văzut că eu vreau să mă duc la altă fată, de aici, din zona Suceavei, pe undeva, el a început a plânge. Zic că, bă, dar nu, că e a ta, pietre să o iei. Cumva eu a fost milă de ei. Fără să știu, eu a spus, eu a transmis informația asta că eu vreau să mă duc la altcineva. El mi-a zis, dacă vrei să treci, totuși, când te duci la Suceava, treci pe la mine. Am trecut pe acolo, trebuie să vin cu autobuzul, să aștept ora când trebuie să plec din Urechen la Târgu Neamț, din Târgu Neamț, cum era atunci, pe timp, vinem numai cu autobuzul. Am ajuns la ea și automat, când am intrat în curte, deja am văzut că se schimbase treburile, erau mai primitori părinții ei. Eu n-am vrut să observ asta. Am zis doar să discutăm în scurt, să plec, să nu pierd autobuzul, că trebuie să plec de la Urechen până în Târgu Neamț. Atunci mi-a spus, stai, că te duci taică-tă până în târg. Eu am zis că n-are cum să mă duc, taică-mi, cu taică-mi e mort. O zic că nu, tata socului. Eu când am auzit așa, deja, o zic că n-am zis că e altfel treaba. Bine, eu tot o să merg, am promis să merg la Suceava, o să mă duc. În gândul meu am zis, eu tot mă duc la Suceava și vedem cum stau lucrurile. După aia am ajuns, ne-am căsătorit. Am avut căsătoria pe 28 mai 95. De acolo, imediat la un an și ceva, v-a născut primul copil, l-a născut pe al doilea. Deja când avea primul 3 ani sau aproape 4 ani și următorul 2 ani, mergeam în picioare amândoi. A apărut o problemă, că amândoi aveau o problemă de dezinterie, deci făceam scaun cu sânge.
Au fost și probleme în această căsnicie orchestrată de însuși Dumnezeu?
Da. Deci am fost conștient, deci că Domnul îngăduie asta, că trebuie să trecem prin încercări, că pe flor nu putem ajunge acolo. Și în întristare, așa cum eram noi ca familie, într-o duminică dimineața, niște frați m-au invitat să mergem la topi, să luau rugăciuni la cineva în vase de lucru și au zis că dacă vreau să mă duc și eu. Deci amândoi copiii aveau dezinterii și făceau cu sânge. Eu am mers la rugăciuni la Toplița și acolo, în gând, am zis, Doamne, dacă asta e din partea ta și trebuie să rămânem tari pe picioare și tu spune-mi, vorbește-mi, că eu asta credeam, că la nivelul gândului nu apare nimeni. Deci numai Dumnezeu știe, cunoaște gândul omului. Și atunci, în gândul meu, îmi puneam semnul ăsta între mine și Dumnezeu. Și printr-un vas de lucru care era acolo, mi-a venit descoperit și au spus că, deci, uite, îți vorbesc și la problema pe care o ai, chiar în momentul ăsta o să lucrez.
Prin glas profetic Dumnezeu v-a vorbit?
Da, da. Deci prin glas profetic Dumnezeu mi-a descoperit că chiar în momentul ăla, ca semn că El îmi vorbește și că El e de partea mea, chiar în momentul ăla o să lucreze. S-a terminat rugăciunea, au trecut câteva ore, am stat vreo 3 ore acolo la rugăciune, am venit acasă. Când am ajuns acasă, am ajuns târziu, era vreo 11 și ceva ceasul, seara. Deja nevastă mea mi-a spus că pe la ora 9 sau cât era în momentul ăla când s-a făcut rugăciunea, copiii amândoi au vrut să meargă la toaletă, deci la oliță. O mers amândoi și amândoi ieșit cu scaunul normal. M-am bucurat că Domnul a lucrat exact. După aia a născut a treia fetiță, care un an avea sau poate că nu avea chiar un an. O răcit așa de tare încât îi dădeam și antibiotic și pur și simplu se îngălbinise și era galbenă la față, nu avea nicio vlagă în ea și medicul de familie tot îi zice galbenuș, așa obișnuia să-i zic, o disnerda. La un moment dat a spus că nu am ce să vă mai fac, deci trebuie să mergeți cu ea la Iași, că plămânul infectat și plin cu puroi. Deci se vede, deci și așa, deci hârcăie, deci era, făcea febră, vânătă pe la ochi. Pur și simplu se vedea că era bolnavă. Asta a fost până în Paști. Până să vină sărbătorii de Paști, eu atunci zic la nevastă, este rău, dar noi până la urmă noi avem un Dumnezeu și noi trebuie să mergem la El, să ne rugăm, dar noi apelăm la oameni. Noi nu vom merge la Iași cu fata, ne îmbrăcăm mâine, ne pregătim, sunăm pe un frate de la Suceava, de la frumoasa fratele Huțanu, Gheorghe, era prezbiter acolo, eram prieten de familie, ne cunoșteam de mult timp și am zis că o să mergem la el să-i facă ungirea, să ne rugăm și Dumnezeu o să lucreze. Așa a și fost.
Cât timp v-ați luptat cu această stare de boală a fetiței?
Cam de la 3 luni a început tot să răcească și dădeam antibiotic. Era nevoie să luăm și de 2 ori pe lună. Odată luăm cu bani și odată cu rețeta gratuită. Cam vreo 8 luni, deci până pe la un an, nu mai știu exact sigur câte luni avea atunci, dar știu că nu avea chiar un an.
Cum a lucrat Dumnezeu? Cum s-a atins de această fetiță?
Deci ne-am hotărât să mergem la Suceava, la frumoasa. Am luat și pe soacră mea, am luat și pe cumnatul care era prezbiter acolo la noi și am venit la rugăciune. Eu am făcut ungerea, ne-am rugat, am ajuns acasă și de atunci până în ziua de astăzi nici nu am mai răcit.
I-ați făcut ungerea cu un de lemn?
Cu un de lemn, da. Ungerea cu un de lemn, l-a făcut-o fratele care era prezbiter. Și de atunci au ajuns mărișoare de 5-6 ani, umblat discursii și a dezbrăcat afară. Deci ca părinți tot căutam să o ținem să nu răcească. Deci vă spun, chiar nu am mai răcit, n-am mai avut probleme.
Din acel moment al ungerii cu un de lemn, fetița dumneavoastră a fost vindecată?
Da, deci nu am mai avut nimic. Am mers la control, i-a făcut control, nu am mai avut nimic. După aia, următorul băie după ei, care s-a născut la 1 an și 9 luni, sau aproape 2 ani, între ei cam 1 an și 9 luni, 2 ani, 1 an și 11 luni, cam așa e perioada între copii.
10 copii, cu 10 copii v-a binecuvântat Dumnezeu, dar ați trecut și prin multe momente de încercare, însă toate soldate cu minuni, de fiecare dată v-a scos Dumnezeu din încercare?
Da. Deci fata nu mai avea nimic, s-a născut următorul băiat după ea, tot la așa, la o perioadă, la vreun an și ceva, toată mâncarea care o făcea, deci mergea la toaletă și o făcea întreagă, deci nu digera deloc. Tot la fel am apelat la Domnul, ne-a rugat să o remedia treaba, deci s-o vindecat și o mers normal. După aia, următorul băiat care între ăsta și celălalt mai este încă unul, nu mi-aduc aminte ca să zic dacă am mai avut vreo problemă cu el, dar la următorul tot la fel. O mers cu el la 3 luni de zile, dintr-o dată am văzut că sunt vinițări pe la gură, galben, deci nu mai putea sufla. Și ne-am dus automat la pediatrie la Târgu Neamț. Acolo a spus că are ceva la plămâni, o problemă. L-a ținut în pediatrie o săptămână, nu-i dădea decât niște paracetamol, suspensie. El se simțea din ce în ce mai rău, vedeam că se duce. Mă duceam la nevastă mea la pediatrie acolo, el începea a plânge, spune că nu-i face nimic, băiatul se simte mai rău din ce în ce. Atunci, doamna doctor, când a văzut așa, l-a luat și l-a trimis la Piatra Neamț. Atunci, imediat, cu tot cu nevastă, la Piatra Neamț l-a internat acolo în spitalul mare. S-a nimerit o digardă, doamna doctor, foarte de treabă. L-a tratat, s-a ameliorat treaba. Și asta era până în Crăciun. Și a zis că, doamne, mergeți acasă și după Crăciun o să vă trimitem la Iași, pentru că copilul are în plămâni niște găuri perforate, cât un ban de 3 era atunci pe timpul ăla, 3 lei. Și a zis că dacă nu-l tratăm, nu facem ceva, copilul nu mai durează și moare. Deci, între timp, l-am luat acasă și tot la fel ne-am hotărât. Mergem cu el la ungerii, ungerea cu un de lemn, tot la fratele Huțanu.
Ce vârstă avea copilul?
Acum avea vreo 5-6 luni. La 3 luni, deci a durat o perioadă când s-a chinuit așa cu boala, deci nu avea un an. M-am dus la Suceava, la frumoasa, tot la fel, ne-am făcut ungerea, acolo tot la fel, prin glas profetic, am avut tot la fel o descoperire.
Ce va vorbi Dumnezeu și de această
dată? Că vrăjmașul caută să ia viața copilului, și-o căuta să ia viața copilului și l-a lovit cu o săgeată undeva într-o cameră, exact o descris camera, că prorocul nu avea de unde să știe, deci omul care vorbea Domnul prin el, nu avea de unde să știe cum era camera. O zic undeva într-o cameră, mai în centru casă, mai întunecoasă, exact cum era dormitorul unde dormeam noi cu copilul. Și o zic că Domnul va lucra și ca vrășmașul să nu aibă niciun câștig. Noi să avem grijă că a apărut cifra de 10. Nu pot să spun mai mult dacă după 10 luni o să moare sau după 10 luni o să mai avem o încercare de moarte. Deci, după ce am mers la rugăciuni cu copilul. I-a făcut ungerea, copilul s-a simțit bine, dar prin glas profetic am avut descoperire cu cifra de 10. Deci a fost o vedenie, cifra de 10. Și atunci am întrebat prorocul respectiv, 10-le la ce înseamnă? O zic, nu știu, ori moare după 10 luni, ori după 10 zile, sau poți să mai ai încă o încercare să-i fii rău la copil, ca voi să cadiți în deznădejde. Și atunci dacă cazi în deznădejde, vrăjmașul are biruință și chiar poți să întâmpli mai rău. Și atunci cifra de 10 am urmărit-o și am urmărit perioada. 10 zile nu s-a întâmplat nimic. Și acum când s-au împlinit 10 luni, deja eu ca om n-am mai vegheat, deci chiar îndeaproape să văd ce se întâmplă. Și când s-au împlinit 10 luni de zile, de la data când copilul a fost dus la ungere și s-a simțit foarte bine, noi trebuie să mergem seara la casa de rugăciune, să facem rugăciune între 9 și peste 12 noaptea, ca să trecem în anul viitor cu rugăciune. Deci cum se obișnuiește pe la noi, pe la creștini. Și atunci, înainte de a merge la biserică, noi ne hotărâsem să mergem cu toată familia și înainte cu o oră de a merge la biserică, am văzut că deja copilul se simțea foarte rău. Deci, se împlinea alea 10 luni sau cifra de 10 s-a împlinit după 10 luni. Deci, lucrarea aia care trebuie să împlinească.
În ce sens se simțea foarte rău și deodată?
Deodată. Eu fost, deci, simptoma care o avea înainte de ungere. Deci, era rău, făcea febră, intra în, așa cum zic eu, nu chiar în convulsii, dar avea o problemă. Se vede că cumva chiar s-a întâmplat după 10 luni de zile, deci s-a împlinit alea 10 luni, cifra de 10. Și atunci noi nu ne-am lăsat, am zis că, Doamne, Tu poți să lucrezi. A rămas nevasta acasă cu copilul, am mers noi ceilalți la biserică, am făcut anunț în biserică să se roage pentru el, s-a rugat pentru el și atunci Domnul a lucrat și după ce am venit acasă, după programul de rugăciuni și care a fost făcut atunci, când am venit acasă în jur de ora 1, copilul deja se simțea bine și am vrut să spun că am trecut biruitori. Deci ne-am încredut în Domnul și am trecut biruitori, chiar dacă la perioada de 10 luni, cum a fost, am fost înștiințați prin lucrarea cu cifra de 10. Frășmașul a încercat din nou să ne aducă în tristare și atunci Domnul a lucrat și până în perioada, deci până acum nu mai are nimic copilul, deci nu, nici el nu a mai răcit.
Cei ce vor să-mi ia viața, să dea înapoi și să rușească, cei ce-mi doresc pierzarea. Doamne, Dumnezeul meu, ce multe-s minunile tale, aș vrea să le pot povesti, dar numărul lor e prea mare. Doamne, te voi lăuda, că multe-s minunile tale, cu toții pe El să-L slăvim și să-I înălțăm osanale. Doamne, te voi lăuda, că multe-s minunile tale, cu toții pe El să-L slăvim și să-I înălțăm osanale. Și să-I înălțăm osanale.
A cântat Carmen Prodan despre minunile lui Dumnezeu, care sunt multe și atât de minunate. O serie de minuni au fost orchestrate de Dumnezeu și în familia Nistor, Valerica și Estera din comuna Țolici și au fost prezentate astăzi sub genericul emisiunii Jurnal de Credință. La microfonul Reveie a fost Valerica Nistor, tată a 10 copii și membru al Bisericii Penticostale Philadelphia din Țolici. Despre alte minuni ne va vorbi și săptămâna viitoare Valerica Nistor. Vă invit să fiți pe recepție pentru a asculta detalii despre modul în care Dumnezeu a dat o mare biruință acestei familii constituite din 12 membri, atunci când casa le-a luat foc, lăsându-i fără nimic. Harul lui Dumnezeu a fost mare față de noi, a spus Valerica Nistor. În speranța că veți fi și săptămâna viitoare alături de aparatele radio, închei ediția de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință. Sunt Daniela Delibaș, mă declar și eu beneficiară a Harului lui Dumnezeu și vă doresc tuturor să aveți parte de El. Cu bine! Jurnal de Credință.